สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Values and Spiritual Growth เป็นงานเขียนแนวจิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณของแอมก็อตเพ็กที่ผสานประสบการณ์ของจิตแพทย์เข้ากับการไตร่ตรองเรื่องศรัทธาความสัมพันธ์และการเติบโตภายในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทางลัดสู่ความสุขแต่เริ่มจากข้อสรุปตรงไปตรงมาว่าชีวิตเป็นเรื่องยากและความยากนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวหนังสือแบ่งเป็น4ส่วนหลักได้แก่วินัยความรักการเติบโตกับศาสนาและพระคุณเพื่ออธิบายว่ามนุษย์จะก้าวข้ามความทุกข์ความหลีกเลี่ยงและความสับสนทางศีลธรรมได้อย่างไรด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่มีความคิดลึกหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะคู่มือพัฒนาตนเองในฐานะงานสะท้อนความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวินัยคือเครื่องมือพื้นฐานที่ทำให้คนเราแก้ปัญหาชีวิตได้จริงวางวินัยไว้เป็นแกนกลางของการเติบโตเพราะเขาเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและปัญหาไม่ได้หายไปเพียงเพราะเราหลีกเลี่ยงมันวินัยในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การเข้มงวดแบบศีลธรรมจ๋าแต่คือชุดเครื่องมือที่ช่วยให้เรารับมือกับความจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการหน่วงความพึงพอใจการยอมรับความรับผิดชอบความมุ่งมั่นต่อความจริงและการชั่งน้ำหนักปัจจัยที่ซับซ้อนก่อนตัดสินใจแนวคิดนี้สำคัญเพราะแพ็กมองว่าความไม่สบายใจในระยะสั้นมักเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในระยะยาวหากขาดวินัยคนเรามักแก้ปัญหาด้วยการผลักออกไปก่อนซึ่งอาจลดความเจ็บปวดชั่วคราวแต่จะสะสมความสับสนและความทุกข์ในภายหลังหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นพื้นที่ฝึกตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีประเด็น2ความรักไม่ใช่ความรู้สึกชั่วคราวแต่คือความตั้งใจที่จะเอื้อให้คนอื่นเติบโต1ในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการนิยามความรักใหม่แพ็กแยกความรักออกจากความรู้สึกหลงไหลหรือการตกหลุมรักอธิบายว่าความรักคือเจตจำนงที่จะขยายตัวเองเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณของตนเองหรือผู้อื่นขายังแยกความรักออกจากคาแท็กซิสซึ่งหมายถึงแรงดึงดูดความคุ้นเคยหรือความผูกพันที่เกิดจากแรงขับทางอารมณ์และร่างกายการแยก2สิ่งนี้ออกจากกันมีความหมายมากเพราะทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้ตั้งอยู่บนความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการเลือกซ้ำการอดทนและการให้พื้นที่อีกฝ่ายได้เป็นตัวของตัวเองแนวคิดนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าเมื่อความรู้สึกโรแมนติกจางหายความรักก็หมดไปแพ็กเสนอว่าความรักที่แท้จริงต้องมีการลงมือทำมีความรับผิดชอบและยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องช่วยให้ทั้งสองฝ่ายงอกงามประเด็น3การเติบโตทางจิตใจและการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการเดียวกันสัดส่วน Growth and Religion Pack เชื่อมจิตวิทยาเข้ากับศาสนาอย่างชัดเจนโดยมองว่าการเติบโตทางจิตใจไม่อาจแยกจากการเติบโตทางจิตวิญญาณได้หนังสือไม่ได้พยายามลดศาสนาให้เป็นเพียงพิธีกรรมหรือทำให้จิตวิทยากลายเป็นเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เสนอว่ามนุษย์ต้องพัฒนาทั้งความเข้าใจตนเองและความหมายของชีวิตไปพร้อมกันแนวคิดนี้ทำให้ศาสนาในหนังสือไม่ได้หมายถึงแค่การนับถือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งแต่คือกรอบของคุณค่าความจริงและการยอมรับข้อจำกัดของตัวเองแพ็กมองว่าการเติบโตแท้จริงต้องอาศัยการเผชิญความไม่สบายใจการยอมให้ความเชื่อเดิมถูกทบทวนและการเปิดพื้นที่ให้คำถามยากๆเกี่ยวกับชีวิตและความหมายหนังสือจึงมีน้ำหนักต่างๆจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวแต่พาไปสู่คำถามว่าคนเราควรเป็นใครและควรใช้ชีวิตอย่างไรอย่างซื่อสัตย์ประเด็น4คุณคือสิ่งที่ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไม่ได้มาจากเจตจำนงของเราเพียงอย่างเดียวบทสุดท้ายของหนังสือพูดถึง Grace หรือพระคุณซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้ทั้งเล่มมีมิติทางจิตวิญญาณชัดเจนขึ้นแพ็กอธิบายพระคุณในฐานะสิ่งมหัศจรรย์ที่บ่งชี้ว่าการเติบโตของมนุษย์ถูกช่วยเหลือโดยพลังบางอย่างนอกเหนือจากความตั้งใจรู้ตัวของเรานั่นหมายความว่าแม้คนเราจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ควรมองว่าการเยียวยาหรือความเข้าใจลึกซึ้งทั้งหมดเกิดจากการควบคุมของตนล้วนๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดความหยิ่งในความสำเร็จส่วนตัวและลดความสิ้นหวังเมื่อพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ก้าวหน้าเพกจึงวางความหวังไว้ในรูปแบบที่ถ่อมตนกว่างานของเราคือฝึกฝนยอมรับความจริงและมีวินัยส่วนผลลัพธ์เชิงลึกบางอย่างอาจเกิดจากความช่วยเหลือที่เราอธิบายไม่ได้หนังสือจึงสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบส่วนบุคคลกับความลี้ลับของการเปลี่ยนแปลงภายในประเด็นสุดท้ายคุณค่าดั้งเดิมในหนังสือทำหน้าที่เป็นกรอบนำทางไม่ใช่ข้อบังคับที่แข็งทื่อและชื่อรองของหนังสือจะกล่าวถึง traditional values แต่เพ็กไม่ได้พูดถึงคุณค่าแบบอนุรักษ์นิยมอย่างผิวเผินเขาใช้แนวคิดเรื่องคุณค่าดั้งเดิมเพื่อเน้นความจำเป็นของความซื่อสัตย์ความถูกต้องทางศีลธรรมและความกล้าที่จะอยู่กับความจริงในชีวิตประจำวันคุณค่าเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างภายในที่ช่วยให้การตัดสินใจไม่ไหลไปตามอารมณ์หรือแรงกดดันจากสังคมหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้คนทำตามกฎเพราะกลัวผิดแต่ชวนให้สร้างความเป็นระเบียบภายในจากความรับผิดชอบและความจริงๆเพ็กเชื่อว่าหากขาดกรอบคุณค่าคนเราจะสับสนระหว่างความต้องการชั่วคราวกับสิ่งที่ดีต่อการเติบโตระยะยาวนอกจากนี้การมองคุณค่าเป็นกรอบนำทางยังเชื่อมโยงกับการเป็นพ่อแม่การสร้างความสัมพันธ์และการตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนเพราะทุกอย่างต้องอาศัยความชัดเจนทางศีลธรรมหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งการวิจารณ์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความจริงและเป็นการเสนอทิศทางให้ชีวิตที่รับผิดชอบมากขึ้นโดยสรุป The Road Less Traveled เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์การเติบโตทางจิตวิญญาณและคำถามเรื่องความหมายของชีวิตโดยเฉพาะคนที่ต้องการงานเขียนที่ไม่ปลอบใจแบบง่ายแต่กล้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องอาศัยความเจ็บปวดความรับผิดชอบและการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความรักออกจากความผูกพันชั่วคราวเข้าใจบทบาทของวินัยในการแก้ปัญหาและมองความยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไม่ใช่ความล้มเหลวจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือเพ็กเขียนจากทั้งฐานจิตเวชและมิติทางศาสนาทำให้ข้อเสนอของเขาไม่หยุดแค่เทคนิคแต่ลงลึกถึงโครงสร้างภายในของมนุษย์สื่อเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือคิดและงานสะท้อนเชิงปรัชญาที่มีอิทธิพลยาวนานหากคุณต้องการสนับสนุนแอมสกอตแพ็กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่